insel milkom l-studio sakan pusa fem nil-awkom għal program jihur fil-sensila ċina xena illum ha wasulkom l-axar program f'din il-sensila flimkien mal-mistidna residenti li tkun mana minn ġima għall-oħra Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddiskutu żewġ films, l-ewwel film se jkun Before Midnight ta' Richard Linklater ta' sena 2013 u fit-tieni parti tal-program ħan iddiskutu il-film Her ta' Spike Jones u koll ta' sena 2013. Gloria, ħanibdow bil-plot tal-ewwel film, Before Midnight.
Il-plot tal-ewwel film irridu narawh flimkien mal-plot ta' żewġ films preċedenti għaliex effettivament hawnhekk għandna triloġija ta' Richard Linklater, triloġija illi tiżvolġi f'20 sena. Before Sunrise l-ewwel film ta' 20 sena ilu. Dejjem bl-istess atturi, Julie Delpy u Ethan Hawke, mbagħad Before Sunset 9 snin wara, mbagħad 10 snin wara appuntu Before Midnight. Jiġifieri effettivament hawnhekk għandna triloġija. Storja ta' imħabba appuntu kif żviluppat f'dawn l-20 sena. Fl-ewwel waħda għandna żewġ żgħażagħ kull m'għandhom 16-il sena, għax dawn effettivament narawhom jikbru letteralment. U aħna wkoll l-ispettaturi dawk li raw l-ewwel film jikbru mal-personaġġi wkoll. Mela f'Before Sunrise żewġ vjaġġaturi u Amerikan u i Franċiża u aspiranti kittib aspiranti jiltaqgħu fi Vienna u jagħmlu lejl flimkien jitkellmu u hemm ovvjament ħafna attrazzjoni bejniethom u l-film jispiċċa fuq nota totalment ambigwa għala għaliex jiftehmu u l-ħaj jiltaqgħu sitt xhur wara. Imma effettivament aħna ma nafux jiġifieri x'se jiġri. Imma nsiru nafu x'ġara 9 snin wara fil-film ta' wara, Before Sunset, fejn appuntu jiltaqgħu din il-koppja terġa' tiltaqa' għat-tieni darba. Jiġifieri immaġina ftit għaddew 9 snin u qatt ma raw lil xulxin u jaraw lil xulxin wara 9 snin. U ovvjament xorta hemm din l-attrazzjoni qawwija bejniethom. U hemm din nota dejjem ta' ambigwità x'se jiġri. Fit-tielet film Before Midnight nindunaw illi effettivament din il-koppja iż-żewġu jiġifieri. Iż-żewġu u ħanibdew naraw il-problemi anki tagħhom ta' żwieġ għaliex ovvjament fl-ewwel film għandna ħafna aspirazzjonijiet huwa film mimli idealizmu jiġifieri. Koppja żagħżugħa jiltaqgħu iqattgħu lejl flimkien jitkellmu jsiru ovvjament ġa iħobbu l-xulxin jew hemm attrazzjoni qawwija bejniethom, jerġgħu jiltaqgħu biss wara 9 snin, jiġifieri ma jarawx il-xulxin, u mbagħad f'dan il-film, fit-tielet film, narawhom, naraw lilu effettivament, il-Jesse, interpretat minn Ethan Hawke, iħat fl-airport, iħat il-Greċja, et iwassal l-tifel tijaw l-airport u t-tifel tijaw sejjer lura l-Amerika, insiru nafu illi Jesse kien miż-żewġ u issa id-divorzjat u kellu dan it-tifel minn mil-mara li minna u id-divorzjat u issa miż-żewġ lil Selin. Jiġifieri aħna nafu illi f'daw l-10 snin li għaddew huma żżewġu u għandhom ukoll twins. Twins meta joħroġ sa flattant mill-airport, Jesse u jmur lura fil-karozza, hemm il-mara tiegħu qed tistennih, hemm it-tomin qegħdin reqdin fil-karozza fuq is-sit ta' wara, qegħdin fil-Greċja nafu li jatfadlilhom ftit ġranet għall-holiday tagħhom dalwaqt iridu jmurru lura Pariġi għaliex jgħixu Pariġi, insiru nafu ħafna iktar dettalji jiġifieri li sar kittib magħruf ħafna u qegħdin ukoll guests f'din il-koppja wieħed minnhom minnu effettivament min jiftakar il-film Zorba jew jaf huwa familjari mal-film Zorba the Greek wieħed mill-atturi u Walter Lassalle, il-ċinematografu kbir jiġifieri ta' Zorba the Greek. U ħafna klim, ħafna dialogu. Jiġifieri nsiru nafu f'dawn l-10 snin ħafna dettalji fuq ħajjithom.
It-tielet film, Gloria, donu differenti ħafna mill-ewwel tnejn.
It-tielet film huwa film differenti għala għaliex wara kollox fl-ewwel żewġ films għandna l-idealiżmu u l-attrazzjoni ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ illi jixtiequ jkunu flimkien imma effettivament m'għandhomx relazzjoni, mentri hawnhekk ilhom disa' snin flimkien u ovvjament hemm ċertu kriżi. Jiġifieri it-tnejn li huma issa għandhom fuq 40 sena m'aħġ għandhom 20 sena u l-idealiżmu qed tiġi sostitwita anki minn ħafna ironija u anki minn ċertu xettiċiżmu poġġja hekk alla volja nindunaw li għadhom ħafna jħobbu l-xulxin.
L-istruttura, Gloria?
L-istruttura tal-film dan huwa interessanti għaliex din it-triloġija effettivament. L-ewwel irdu naraw l-istruttura tat-triloġija, jiġifieri, fit-tlieta li huma għandna ħafna dialogu. Huma films bbażati it-tlieta li huma fuq id-dialogu. U inħossu din l-attrazzjoni jiġifieri bejn din il-koppja. Issa l-istruttura ta' l-aħħar film għandna wkoll id-dialogu, għandna fl-ewwel parti imma il-missier Jesse qed iwassal lit-tifel tiegħu Hank l-airport u qed jiddispjaċi għaliex it-tifel tiegħu irid imur lura l-Amerika. U mbagħad joħroġ mill-airport u għandna il-parti fil-karozza. Immaġina għandna long takes u vera long takes u għandna id-dialogu fejn ġa nibdu nsiru nafu minn għaliex 14 minuta u 15 minuta l-ewwel parti din fil-karozza din jitkellmu appuntu fuq il-ijanda pereżempju offerta ta' pożizzjoni ta' ġob ġdid u qed jibdew jiġu ħid-dubji għaliex iddispjaċut ħafna lit-tifel kellu jmur l-Amerika u kważi kważi jixtieq jmur lura l-Amerika u jibda jgħix hemmhekk imhom effettivament ħajjithom hija Pariġi. Jiġifieri l-istruttura fl-ewwel parti għandna fil-karozza jew anzi fl-airport u mbagħad fil-karozza u mbagħad għandna din l-ikla mal-ħbieb u mbagħad l-aħħar parti, l-parti kulminanti fejn nindunaw li jibdew joħorġu anki ħafna momenti ta' rabbja lejn xulxin ta' aggressività wkoll jibdew letteralment jiġġieldu għaliex il-bib tagħhom ituhom bħala rigal lejl f'hotel f'post post romantiku. U effettivament f'dan il-post romantiku minn flok jibdew joħorġu appuntu il-rabbja tagħhom kollha lejn xulxin. Jiġifieri dik hija l-istruttura u fl-aħħar tal-film jiena mhix se ngħid x'se jiġri. Din il-koppja se tissepara, se jisseparaw jew inkella se jibqgħu flimkien.
X'temi jitratta before midnight, Gloria?
It-temi. It-temi hawnhekk ovvjament għandna it-tema tal-ħin illi jgħaddi u tal-mowt poġġja hekk tal-idealiżmu jiġifieri. Għaliex l-idealizmu illi aħna naraw fl-ewwel film immanki fit-tieni film ta' din it-triloġija hawnhekk ma tantx insibuh jiġifieri. Minn flok għandna ċertu amarezza u ċertu realizmu. Jiena naħseb li t-tema dominanti hi appuntu it-tema tal-ħin illi jgħaddi u l-ħin years shall run like rabbits. Hekk jgħid appuntu Jesse illi qiegħed jikkwota lil Odin, jiġifieri il-poeta Odin, assolutament illi s-snin ara kif jiġru. Jiġru they run like rabbits.
U t-temi ta' triloġija?
It-temi ta' triloġija titwilet l-imħabba, jiġifieri l-inkoxjenza anki ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ x'idirqu lil-xulxin fi Vienna. Jgħidu Ivan ta' hawn 6 xhur oħra laqas biss jagħtu telefon number il-xulxin dak iż-żmien 20 sena ilu ma kienx hemm Facebook, forsi llum Facebook ħafna iktar faċli ssib lil xi ħadd u tirrintraċċa lil xi ħadd, imma sa frattant tibda tgħid ma dawn se jiltaqgħu ma' xulxin iva jew le. U hemm ħafna ottimiżmu u ħafna idealiżmu. U mbagħad fit-tieni film ta' din it-triloġija l-istess hemm ħafna ottimiżmu, għad hemm ħafna ottimiżmu, imma fit-tielet triloġija il-ħin illi jgħaddi dejjem inħossu għaliex wara kollox aħna jekk naraw anki t-titlu tal-films Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, għandna jiġifieri l-aspett temporali huwa l-aspett dominanti f'dan il-film u l-ħin kif il-ħin jeffettwa appuntu l-emozzjonijiet ta' din il-koppja.
Gloria, tħobb tagħmel riferimenti għall-interviews mad-diretturi, forsi xi kummenti tad-direttur fuq dan il-film tiegħu?
Iva, hemm interview interessanti fuq Sight and Sound. sound, imma rajtu koll interview fuq l-aħħar DVD illi edha nkorporata appuntu fl-aħħar DVD ta' Before Midnight. U il-reġista jagħmel riferiment għal film illi Celine tagħmel għalih riferiment ukoll. I tagħmel riferiment għal film illi kienet rat meta kienet għadha żgħira ħafna, meta kienet għadha żagħżugħa. Ma semmiħx bismu dan il-film, imma ovvjament tagħmel riferiment għal film ta' Rossellini Journey to Italy. Issa dan huwa film straordinarju. Dan huwa film fuq din il-koppja illi effettivament ir-relazzjoni tagħhom donna waslet biex tispiċċa jiġifieri. U alla volja fl-aħħar tal-film suppost din il-koppja jiġifieri tissupera jew telep il-problemi fir-relazzjoni tagħhom, imma Linklater jagħmel kumment fuq dan il-film. Interessanti. Għaliex inkun darba li rajtu Journey to Italy, dan huwa film li inħobb f'mod partikolari ta' Rossellini. U fl-aħħar tal-film hemm isu speċi ta' riunjoni jelbu l-ostakli f'mod mirakolus din il-koppja li ovvjament għandhom problemi gravi ħafna fir-relazzjoni tagħhom, imma naraw li jerġgħu jiġifieri se jibqgħu flimkien. Imma qatt m'hemm minta jiena, jiena qatt m'hemm minta din il-konklużjoni u Linklater x'jgħid lill-kritiku li qed jintervistah. Jgħidlu inti temmen illi verament hemm din il-miraculous reunion, jgħidlu għaliex jiena qatt m'hemm minta. Jiena I don't believe it, knowing Rossellini and Bergman were over by then, għaliex irridu niftakru illi Bergman hija l-attriċi l-protagonista jiġifieri ta' dan il-film u Rossellini huwa d-direttur u kellhom relazzjoni bejnietom ma' relazzjoni illi waslet biex tispiċċa. Jiġifieri interessanti din hija relazzjoni illi ħad tispiċċa jew le.
Ir-reviews, Gloria.
Il-reviews kienu
pozittivi.
Hemm ħafna reviews pozittivi. Per eżempju, Sight and Sound ferm pozittiv u jgħid illi alla volja m'hemmx il-romantiċiżmu ċinematografiku illi naraw fl-ewwel film ta' triloġija. Xorta hemm il-maġija, jgħid il-maġija anki f'dan l-aħħar film tal-triloġija, ma nafux forsi se jkun hemm ir-raba' film ukoll għaxar snin oħra, ma nafux. Imma jgħid illi alla volja huwa iktar għajjiena x'wara kollox ilhom disa' snin flimkien, jgħid illi il-maġija, the magic is still there, the magic is not gone. Mentri hemm reviewers oħrajn illi jgħidu, jiġifieri hemm reviewers oħrajn li qalu jien nista' nibqa' noqgħod nismagħhom għal dejjem ta' dejjem jitkellmu jiġġieldu bejniethom u l-ironija jiġifieri dan il-battibek kostanti bejniethom. Imma mbagħad hemm reviewers oħrajn li qalu jiena dan id-dialogu totalment għajjieni. Issa jiena naħseb li dan huwa film illi jew il-vera jogħġbok jew il-vera sajdejqek. Jiena it-triloġija kollha kemm jinħobba u l-ewwel film cult movie fil-vera sens tal-kelma. U jiena nissuġġerixxi li semmija tagħna li ħajraw it-tielet wieħed, l-ewwel iridu jaraw l-ewwel film u mbagħad jaraw it-tieni film, ma mhux jaraw it-tielet wieħed waħdu, għax jekk jaraw it-tielet wieħed waħdu mhuwiex daqshekk freestanding waħdu jiġifieri, nissuġġerixxi li jara appuntu l-ewwel wieħed jiftakar li għaddew disa' snin, jara t-tieni wieħed jiftakar li għaddew ħafna snin jiġifieri, u t-tielet wieħed għaddew 10 snin oħra u effettivament għandna 20 sena u din narawha anki fiżikament fiż-żewġ atturi illi kibru b'20 sena.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali imbagħad ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum kif qed nilkom aktar kmieni il-film huwa Her. Thank you. Inkomplu bil-program tana ċina xena, Glory, ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film Hair, forsi nibdow bil-plot.
Iva, jiena poġġejthom flimkien m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, ma tnej li huma jirrigwardaw ir-relazzjoni. Relazzjoni bejn mara u raġel. Imma hawnhekk għandna relazzjoni ferm differenti għala. Għaliex huwa ambjentat fil-futur f'Los Angeles, f'dinja totalmenti ddominata mit-teknoloġija. Sa frattant il-protagonist Theodore għadu kif ħa il-divorzju, il-divorzjat, u jishti ikollu relazzjoni. Imma jispiċċa jkollu relazzjoni ma' min, ma' operating system, ma' an artificially intelligent computer operating system. Ma din l-OS kif jajdu l-operating system hi inkredibbli għaliex għandha vuċi femminili. Imma mhux hekk biss, vuċi femminili u letteralment donna hi preżenza la volja idejhom assenti qatt ma narawha għaliex ma teżistix, teżisti biss virtualment, jiġifieri hi kompanja perfetta. Tifmu, tifhem liċken, sa liċken problema. Tiegħu. U titwilet relazzjoni appuntu bejn Theodore u din l-operating system ferm is-sofistikata jiġifieri anke psikoloġikament u emotivament i tifmu u jibda jsir iħobba Samantha. U hi donna tibda ssir itħobbu ma x'se jiġri mhux se ngħid x'se jiġri dan huwa film verament interessanti ħafna.
Huwa love story, Gloria?
Iva, huwa love story. Huwa love story, imma ovvjament, huwa love story illi jidħol fil-ġeneru ta' science fiction. Imma jidħol fil-ġeneru ta' science fiction illi għajjem ħafna kwestjonijiet filosofiċi. Fuq, per eżempju, dina jgħidu bosta kritiċi fuq in-natura tal-kosċjenza, consciousness, u anki selfhood, u anki ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-uman, u dak li mhuwiex uman, il-human u il-non-human. Jiġifieri iva, dina iva, hija indubjament love story. Imma love story bejn appuntu uman u artificial intelligence u il-possibilità appuntu ta' kif tista' tiżvolġi din ir-relazzjoni x'wara kollox kull ma jeżistiu vuċi. Vuċi ta' preżenza femminili li hija dejjem assenti fiżikament, imma jibda jsir letteralment iħobba.
Gloria, ovvjament it-teknoloġija hija ferm importanti f'dan il-film.
It-teknoloġija hija ferm importanti għaliex wara kollox it-teknoloġija hawnhekk qiegħda tiddomina r-relazzjonijiet. U anki x-xogħol ta' Theodore, x'jagħmel Theodore? Theodore jikteb littri, ittri għal nies oħra illi it-taparsi kitbuhom huma. Jiġifieri nagħmlu xi ħadd tiegħek ġo relazzjoni u jixtieq jikteb ittra. U jikteb l-ittra għalih għax jaf jażel appuntu l-lingwaġġi ma kollox jiġi appuntu trasmess telematikament. Imma iva it-teknoloġija hi ferm importanti, imma interessanti x'jgħid ir-reġista innifsu jgħid illi iva u meta għamel dan il-film kien qiegħed jaħseb kif il-bniedem jinteraġixxi mat-teknoloġija. Għal li dina jiġifieri għandu rwol importanti t-teknoloġija, imma dak li jinteressah lill-reġista u effettivament il-mekkaniżmu psikoloġiku illi dejjem nistgħu naraw ġo relazzjoni, l-kontradizzjonijiet jiġifieri f'relazzjoni romantika u anke l-biżgħat ġo relazzjoni.
Min jaħdem il-parti tal-vuċi femminili, Gloria?
Il-parti tal-vuċi femminili, jiena konti daf fil-Festival ta' Ruma kif taf l-aħħar edizzjoni. U l-attriċi il rebħet il-premju bħala l-aħjar attriċi hi appuntu l-attriċi illi taħdem il-parti ta' din il-mara invisibli, virtuali, illi tuża biss jiġifiri il-vuċi tagħha u rebħet il-Best Actress Prize fil-Festival ta' Ruma imħabba il-vuċi tagħha u qed nirreferi appuntu għal Scarlett Johansson illi rebħet qatt ma narawha fuq l-iscreen imma nisimgħu il-vuċi tagħha verament għamlet xogħol straordinarju biex ta' minna nemnu illi hemm mara jew hemm preżenza femminili m'effettivament aħna għandna artificial intelligence. Artificial intelligence illi effettivament il-protagonist Theodore jibda isir iħobba.
Xi kummenti tad-direttur?
Iva, u nixtieq qabel ngħid illi għax anke min jinterpreta il-parti ta' Theodore ta' min insemmu illi huwa hemm Joaquin Phoenix illi verament jaħdem il-parti f'mod konvinċenti għaliex għandna ħafna solitudni. Għaliex wara kollox raġel illi jibda jsir iħobb vuċi, a disembodied voice, vuċi bla ġisem. Vuċi jiġifieri illi hi totalment assenti bħala preżenza fiżika hemm ħafna solitudni f'din it-tip ta' relazzjoni. Issa inti għadek kif saqsejtni?
Il-kummenti tad-direttur.
Il-kummenti tad-direttur, il-kummenti tad-direttur għamel bosta kummenti u jgħid illi kif kont ngħidlek qabel. Illi dan mhuwiex film fuq it-teknoloġija. Għax hemm min beda jinterpretaħ bħala film fuq it-teknoloġija u kif it-teknoloġija tiddomina ħajjitna. Jgħid iva, importanti immens it-teknoloġija u saffrattant il-kritiku li kienet jintervistaħ beda joħroġlu BlackBerry, iPhone, Minipad, qed jagħmlu kollha kemm aħna ara kemm aħna iddominati mit-teknoloġija għal imma il-mument jew il-punt kruċjali u effettivament dan ir-raġel u t-tip ta' relazzjoni illi jixtieq jibni ma' alterità femminili, ma' din l-alterità femminili tinserta illi hi artificial intelligence.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews jiena l-rajt, ma' rajt xi ħafna reviews, ma' l-ftit l-rajt kollha kemm huma huma fehm pożittivi għaliex għandu dall-aspett malinkoniku. Dak li laqatni l-iktar fil-film, illi verament għana għatma narawa, ovvjament, din l-artificial intelligence, din l-OS, din l-operating system. Imma, u dem tibqa' invisibli, ma xorta nkunu konvinti, illi hi preżenza reali, għax wara kollox għal dan ir-raġel li jibda jsir, għal Theodore li jibda jsir iħobb lil Samantha, din hija preżenza reali, jiġifieri. Totalment konvinċenti. Ħani kwotalek mill-review ta' Sight and Sound reviewer Nick James. Illi jgħid illi Her huwa jew hija storja an unapologetic modern love story. Ma b'differenza. Illi waħda miż-żewġ partners hi invisibbli u mhijiex jiġifieri reali. Imma xorta appuntu xorta il-film, the film takes its romance as seriously as it does its insights into the way we use electronic media and what it's doing to us. Jġifieri fi kliem ieħor, iva, anke dan jgħid għandna l-istorja romantika hija importanti kif jgħid appuntu il-direttur, għalimma anke l-mod kif l-electronic media u l-influenza tal-electronic media fuqna. Jiġifieri jiena iva ir-reviews kollha kemm huma li rajt jiena faħruh il-film u kollha kemm huma jgħidu l-istess ħaġa. Għall-inqas dawk li rajt illi dan huwa film ukoll fuq is-solitudni. U kif wara kollox it-teknoloġija minflok ma tnaqqas din is-solitudni iż-żida. Din is-solitudni. Għaliex wara kollox, issa jiena ma nafx forsi żnajċa ħaġa li semmija tagħna ma jaqblux magħha imma forsi sigħat twal fuq Facebook jew sigħat twal chatting online ma' preżenzi illi huma inviżibbli wara kollox forsi anki hemmhekk għandna xi forma ta' solitudni u xogħol li tistabbilixxi relazzjoni ma' alterità illi tibqa' inviżibbli u li qatt minn sa tintaqa' magħha għaliex dawk il-friends kollha fuq Facebook huma friends effettivament huma preżenzi virtwali u s-solitudni. Is-solitudni hekk sa nilbuha jiġifieri dan huwa film li qajjem dawn il-kwestjonijiet kollha filosofiċi wkoll.
Kurzita qisu kif ħajispiċċa Gloria dan il-film.
Il-kurzita kif sa jispiċċa jekk trid ngħidlek.
Ma nagħtux spoilers forsi mqar.
Enti issa kurjuża inti, inti tixtieq illi ngħidlek. Poġġiha hekk illi hu talment jibda jiffissa fuqha, ikun hemm mument fejn semmen ta' tajlu li għandha relazzjonijiet ma' irġil oħra. I mhux l-unika jiġifieri relazzjoni li għandha, mbagħad jiġri xi ħaġa. Imma aħjar ma ngħidlux. Huwa film jiena dana film uġobni ħafna huwa film melankoniku huwa film totalment post-human ukoll. U dan huwa film li ddeċidejt li wkoll se nibda nagħlmu fil-kors tiegħi fuq level masters appuntu fuq it-teknoloġija jiġifieri fiċ-ċinema.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-imġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria nsemmukom.